kadhageenyeef ka dubbisnerra. Namoota yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa tursiisamanii dhiyeenya hiikaman keessaa tokko godinaa Wallagga Bahaarraa abbaa ijoollee jaha obbo Kabbadaa Waaqooti. Irratti bilbilee sababa hidhamuu isaaniitiif mudannoo isaanii mana hidhaa keessaa haasofsiiseen ture. Hidhamuu isaanii dura maal akka hojjetaa turan naaf ibsuudhaan kan isaan jalqaban kuno.
Hidhamuu koo duraan abbaa qabeenyaan ture mormaatiin turre ani biyya kanaaf hiyyeessaaf nan dhaabbadhaa ijoollee abbaa hin qabne nan barsiisaa garan deemutti mana barumsaa nan ijaara daandii nan barsiisa qotee bulaa nan gargaara sanyii nan rabsa sanyii nan baay'isa egaa aanaan keessatti dhaladhee guddatte kanatti iddoo olaanaan qaban ture.
Eessatti kan isin dhalattanii guddattan eessa jiraattu turtan utuu hin qabamin dura?
Baa Wallagga aanaa shubuu siree keessatti dhaladhee guddadhe ammas achuma keessan jiraataan ture.
Yeroo qabamtanis achuma turtan jechuudha?
Yeroon qabames achuman ture jiruuf jireenya kofotoon halkanii guyyaa fiiguu gaafa na qaban kana lafa qonnaa kooti galee kanan boqotteen gara maatii kootti deebi'a jennaan gizee lafti garii mooraan koo mooraa waraanaa ta'ee maatiin koo hin faca'anii addunaa kaasanii gara godina naqamteetti na geessan. Ani jaarsaadha nama guddaadha waa'een jaarsummaa koo waa'een oolmaa biyyaa hafee sobaan irratti funaananii gaasa booda jaarsi gumaa haraasaa ture akka gaaguraa fannifameen guyyaa lamaaf halkan lama tu walirraan kutiin waan anan hin goonetti abaa'uu gashaa turte hinii jennaan anoo umurii kanaanis nama hojjetee buluudha malee nama abaa'uu gashuus miti waan an godhe hin qabu jedheen guyyaa lamaaf halkan lama walitti fannifameen jaarsi umurii waggaa shantamaa ol ta'u anni koo sana lukka'ee miilli koo sana lukka'ee gaafa guyyaa lammataa immoo asii fuudhaniitu. Giddugaleessa Finfinnee Maayikalaa Widdoo jedhamu na galchanii.
Obbo Kabbada yoomi kan isin qabamtan guyyaasaa beektu?
Barkuma lamaaf saddeet gadula gaafa 16 qabame.
Naqamteedhaa gara Maayikalaa nageessanii kan jettan Maayikalaa keessoo yeroo agamii turtan?
Ji'a shaniifan ture.
Achittoo maalti isin mudate maalti ta'e?
Achitti wanti na mudate hanga baatii 4tti faadooriyaa yookiin immoo jiraareeffaa jedhamu turre halkan sa'aatii 7tti sa'aatii 8tti baasanii nu dabaddabuudha. Dullaatu hafamoo. Kabalamuu tafamoo dhiitamuu tafamoo miila koo bitaa na cabee ji'a meeqan okkole.
Maaliin cabee miilli keessa?
Rukuttaa ule dullaa. Ana du'a arginu ji'a keessatti yookiin torban lama keessatti gaaf tokko daqiiqaa 15 fi iji keenya danda'e bakkeen ilaalu. Isaan booda gara Sharaatan yookiin immoo Ilmaan Lakkuddoo jedhamutti ni dabarsanii himatamneetu gara Qilinxoo deema.
Kan isin ittiin himatamtan himannaan keessan maal jedha? Maal gootan jedha?
Boombii jarbattee mana kaabinee irra buustee kaabinee gubsiistaa konkolaataa hamboo fufu eeggadhee nan rukuta jettee nama qopheeffattee waraana nan fixa jettee nama naa qopheessaa jettee otoo waraana biyyaa eegu fituuf jedhuu qabnee jedhanii maqaa kana naa moggaasan.
Himannaa kanaaf ragaan sin irratti dhiyaate jira?
Ragaan dhiyaate jiru ragaan narratti dhufee dhiyaate. Meeshaa yama qabu meeshaan ittiin qabeenya koo eeggadhu meeshaan abbaa koo irraa dhaalee fuudhe meeshaa mana saadhaa argineedha. Meeshaa kana immoo fuudhanii iyyama kana dhoksanii waajjira poolisii irraa baaseen jirama meeshaa iyyama qabu meeshaa baafneedha. Meeshaa baasuu yakka dhaaree jennaanis deebisaan naa deebisan nan wallaata.
Amma yoomi kan isin himsamtan obbo Kabbada?
Miteetessa 7 barkuma 2 10.
Himannaa sinirratti dhiyaate kanaaf ragaa dhabaniiti moo kan isin himsamtan yookaan immoo eega murtiin sinirratti murame booda dhiifamaan gad lakkifamtan?
Ragaa isaan fidaniiru ragaan isuma sana bayyaan murtoon irratti murtoomne dhiifamaa isa jiran sanaan kan nu lakkisan wanta nama gaddisiisu keessaa wanta kun isin itti nu barbaada jireen zuwaa hin galetti.
Utuu Qilinxoo hin deemin zuwaa isin geessan moo eega Qilinxootti dhamtanii booda gara zuwaayitti dabarfamtan mee kana naa qulqulleessa akkamitti ta'e?
Qilinxoo galee gaafa torban tokko manni gubate haala ittiin gubate isin deemnu manni gubate isaan kaarraa kaasaam hiriyaa keenya meeqa wajjin hiriira galee lakkaa'amne. Isa booda guddiraa dhabne inni kaan rakaasa afaan bu'e inni kaan mana keessatti dhaqatu otoo gara mana fincaaniitti iddoo bishaan jirutti fiigu qorrisiin irratti cite achi keessatti lammii keenya meeqa fixe.
Mee waa'ee gubannaa mana hidhaa Qilinxoo sanan sin gaafadha achi waan turtaniif guyyaa sana maaltu ture akkamitti ta'e wanni sun?
Akka dhuunfaa kootti achi galuun koo saaraadha namuma olii gadi fiiguun argaa isa booda rakaasni dhuka'uutti ka'ee gubatee wayyaan hin gubatee karaa abiddi ka'e hin beeku handaara handaara qabannee dhaabannee numa. Waan ta'aa jiru hin deemnu karaa fuulduraa boombii isa jedhamu isa nutti gadhiisan isa booda immoo rakaasaan immoo nama meeqa nu bukkeetti kuffisan achii booda koorri bittinneessaa dhufee koottaa yaa addoon biraatti hin geessinaa deemu sossobee ala nu yaase ala eegamaanee booda maantii keenyaa yaane qullaa yaane alatti jikku amne japani dan maliya ne ayyaw ni kamu kabuni on sirrike ne nukin atike tatti warta ke kan uga jiru na ta lama hindu amazdu engal wanan ta e be to man na ma jindira ti barba du kana namangu ayyaw ke ne insa ma amne bale ngu batani ba ta la bana kawan batani suru perinu rabasu kulla ke ne wal walitti ni bidani ka kan ju ayi ka kan shawaro bitti ne kadesha
mali fu yasin rabasu mali barba ci se wan sin tiru bata me jira
sintu gube jar sori so smat jar sori sintu gube angubendennu abagubendennu sadu dikaka endennu patate nyabu ke summa dairo sana nama ajje tani mo sintu ajje ke ubani rata tanu ke tuku kidani dik situ mana gube jira men hima tamani de len ken ngura hafan jiro mal
achi boda gara mana hit ai zuwa inge same da kan sin jettan achi to maltu tay
halkan nama tigala ni da badda mu daka re da mu daka tigen da dujar sada nama gudda da arka ko nama wajji walitti nan dani torban sadin lafa simmentor kivne uyato ko khagatena lafe ko na chapsu kanan utuna ni charchu timaratu khara ala ya bani poddara ya bani na ilalani saboda warana natti marsani ulikani nada kanini na isi sani na chapsani dararan duwa irratti narratti gaye lammi enyu rajin gaye
amma heroi kamtan manai azwai galakki famtan mo de gani garatti lin toru sani galakki famtan
tulun tera gadi lakki famtan
yero mami fturtan zuwai kes
mukanji ala mukanji aftur bantadi mukanji aftur balla maftur
achi garaklinto tide gfamtan
yes digozwai devinu laya dadda amma edila untijad namati darshan tamati darja tamatane kelunte dadja ketel dikkanate satrejama digema tinwa mamale kelen sanagar yabudani gatti sekani sheyoli gadi geman sanade mutti kane rakome wake satti kumne amma moga lamminke qaba kidda barduba ije yisise isafa toruga otumate no she gurra kade ummata sadaje fatu arginan kuno diistu kana garrira harra gallu suuti jurum jireni kenan warka badera igelle ni dedi ibn injirtu harra le ko mandu brosti bildulani hakaba muhammad yu rangalle ko fada hakaba muhidanitu na kamsi zuf gadani na ajje zuf gadani bildilajiru ani ne wa yindu akun kana boda wa ma alle nakin fakkat
obbo kabada wa ko ibsana kenni tani guddan singala so msaga
ani guddan singala so msaga